بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد, الحمد لله mga anak, dahil nandito na naman tayo sa another episode ng Heart to Heart Talk with Kaka Sally. So ang tanong po ay, Kaka, sobra ko pong pinapangarap na magkaroon ng isang napakagandang kasal. At alhamdulillah po, dahil ang aking mga magulang ay may kakayahan sa buhay, gusto ko lang pong itanong kung ito ba ipinapahintulutan ng Islam o hindi. Ayan. So bago natin ibigay yung ating advice mula dito sa Heart to Heart Talk with Kaka Sally, isa sa sobrang nakakapagtaka na pinaglalaanan ng pansin ng mga kabataan, ng mga dalaga, is yung masyado silang nakafocus sa wedding day. Diba? It's at medyo mahina yata yung internet namin ngayon. So anyway, mga anak, yun na yung sinasabi ko na lahat naman siguro ng isang babae, lalo na yung mga kabataan, bilang isang babae, gusto mo talaga na magalang kasal, lalo na kung may kaya yung mga magulang mo. Actually, kahit yung may kaya yung magulang mo, kahit na sinong babae, gusto mo talaga ng wow, mashallah na araw ng kasal. Pero ang bago natin sagutin itong tanong na to, bakit ba karamihan sa atin, masyado natin pinagtutuunan ng pansin yung araw ng kasal, anong motif ang gagamitin ko, saan ako magpapakasal, sa Frosty ba, sa Shangri-La Hotel dito sa Manila Hotel, di ba? Sa Resort World, kasi ito talaga yung kasalan ng mga Maranao na mayayaman dito sa Manila at ibang mga kamusliman na talaga namang biniyayaan ng Allah ng kayamanan. Di ba? So ang punto ko dito, dapat kaysa problemahin mo, pangarapin mo yung magarang kasal, ang isipin mo, ano ang magiging buhay ko sa lalaking ito pagkatapos natin ikasal? Kasi ang kasal ay isang araw lang. Pero ang pagsasama ninyo ay habang buhay kayong magsasama. Diba? So pag nagkamali ka ng lalaking pakakasalan, habang buhay kang magdurusa hanggat hindi kayo, nag-iwalay by death or by life. Subhanallah. So anyway, mga anak, ano ang sinabi ng Islam tungkol dito? Diba? Ang umpisa lang ng ayah na ito sa Surah Al-Furqan, number 74, ang sabi ng Allah, وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Anyway, mahaba yung ayah, pero ang dinidescribe ng Allah dito is yung tunay na alipin ng Allah. So, ikaw na Muslima na tunay na nagpapaalipin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na mananampalataya, tunay na may iman, may takot sa Allah, naniniwala sa Jannah para sa mga taong nagpakabuti at Jahannam sa mga taong naging pasaway. Ang sabi ng Allah, ang kadugtong ng aya, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا, masyado niyang pinagdadamutan ng kanyang sarili. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, between the two, katamtaman lang siya. Diba? So, ibig sabihin nito, atakulayakan. No? Anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay pinalad na nangangarap na magkaroon ng magandang kasal, may kakayang mga magulang mo, hindi haram na magpakasal ka sa Manila Hotel o sa Frosty o gumastos ka ng milyones sa araw ng kasal mo. Pero kung tunay kang alipin ng Ar-Rahman, kung tunay kang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman na bata sa Marawi City, sa Maguindanao, sa Sulu, ikaw pa ang pinakamashallah na anak ng isang Muslim dito sa Pilipinas, kung tunay ka mananampalataya na gumastos ka ng katamtaman lang. Diba? May kakayahan ka, pero mas mamahalin ka ng Allah kung ikaw ay gugugol sa iyong kasal ng katamtaman lang. Pero kung ikaw ay gagasa ng sobra-sobra, na hindi ko alam kung ano masasabi ng ating mga ulama sa ayan na ito, pero ang pinaka-recommendation ng Allah at ang pinupuri ng Allah na ang mga alipin niya is kapag sila ay gumugugol, hindi sila nagmamalabis. Walam yakturo, at ayaw din ng Allah subhanahu wa ta'ala nang nagdadamot ka, pinagdadamutan mo ang sarili mo. May kakayahan ka pala, pero ang pagkakaintindi mo sa Islam, okay, dito lang ako magpapakasal sa sulok ng bahay namin. Ayaw kong gumastos ng kahit na piso, kahit yung mga bisita ko ni isang situ, ayaw kong painumin. O di kaya, sa mga kapatid natin, mga mahihirap, mahirap naman ako, kaya okay lang na yung kasal ko, parang chipi-chipi lang. No, it's not. No, ayaw din ng Allah nang masyado mong pinagdadamutan ang iyong sarili. Di ba? Kaya nga, wag ka na, bay na, dali ka kawama. Ang gusto ng Allah ay katamtaman lang. So, bakit yung sabi ko nga? Bakit ba ayaw ng Allah nang nagmamalabis? Lalo na sa panahon ngayon na talaga namang yung ibang mga kapatid natin sobrang expensive, sobrang luxurious, sobrang extravagant na kanilang ang araw ng kanilang mga kasal. Bakit? Kasi unang-una at akulayakan. Alam mo, una, ano, sa sobrang kakayahan ng technology, ng social media, alam mo ba yung, ano ba to, nagiging show off na yung araw ng kasal. Diba? Hindi na siya ikhlas lila eh. hindi ko minamaliit yung mga nagpakasal lang bongga dahil mga mayayaman naman sila, pero masasabi mo ba na ikhlas yung pagpapakasal ng anak mo na naglusay ka ng napakadami samantalang isang katutakang hindi makakain? Ano ang pinaka-worst na gathering sa paningin ng Allah? Yung mga gathering na ang nagtipon-tipon lang ay puro mayayaman at ni isang orphan. Pansin mo anak ay sasabihin natin, maganda, masha Allah, no, ito naman talaga ay para sa Allah. Okay, paano yung papasok doon? Di ba? Lahat ng pupunta doon dahil nagpakasal ka sa isang napakasikat na lugar, sikat na hotel, poproblemahin pa ng mga kamag-anak mo na i-fit in ang kanilang mga sarili, anong damit ang isusuot nila, ilan ang nangungutang ng damit, ng pambili ng damit, para lang mag-fit in doon sa kasal mo. So, nagiging competition. And any competition for worldly matters is absolutely not allowed in Islam. Di ba? Hindi talaga ito kaaya-aya at hindi ito, wala itong baraka. Pangatlo, takulayakan. Mostly, ng mga nagpapakasal ng bongga, ng bongga issues, is only to please people. It's only about competition. We love to please people, samantalang wala namang pakialam sa atin ng mga tao. Diba? Alam mo, isang beses, may inatinan ako nakasal sa Manila Hotel, at ang special guest pa is isang presidente ng Pilipinas. Ayoko magsabi kung sino presidente yon. And then, Manila Hotel yon, in the presence of President of the Philippines. Tapos anong sinabi ng mga kababayan natin? Iba na katabi ko? Maganda mambo. Kaya lang na bakit ito ang pagkain? Meaning, kahit lusahin mo pa ang kayamanan ng nanay at tatay mo, at the end of the day, maraming mga tao na hindi nila maa-appreciate ang pinaghirapan mo para maging maganda ang kasal mo. Ang titingnan nila is kung ano yung pangit, kung ano yung pagkakamali, kung ano yung hindi maganda sa araw ng kasal mo. So, we love to please people, samantalang itong mga taong ito, they don't care about us. Next, sa takulayakan, nagiging source ito ng hasad. Nagkakaroon ng inggitan. Diba? Nagkakaroon ng, ano ba ito yung sinasabi ko na, yung mga kamag-anak mo, mga pinsan mo, na mas mayaman kaysa sa'yo, ano nasa utak niya? Next time na magpapakasal ako, sigurado na mas maganda kaysa sa kasal mo. So, saan ang baraka at akulayakan? Walang baraka. Dagdagan mo pa, may prenup siya. Siyempre, mayaman kayo. May prenup. Ano ba ang prenup? Sa mga Arab, pag may prenup, para maintindihan ninyo, ang prenup ng mga Arabs, no? Ang prenup ng mga magulang ng bride at saka groom. Pag ito yung mahar mo, for example, 1 million, no, pesos for example, or 100,000 riyal. Pag iniwanan mo ang anak ko, na magbibigay ka ng another 100,000 riyal bilang pag-divorce mo sa anak ko. Yan yung mga prenuptial agreement. Diba? Yan yung alam ko na prenuptial agreement ng mga Arabs. Tayo, ano ang prenup natin? Korean telenovela, ginawa mong Korean telenovela yung ano ba to, kasal mo, naghawakan kayo ng kamay, hindi pa kayo kasal. Ala, akala mo, artistahin, no? Ang yung prenup, di ba? To the point na, hindi pa kayo ikinakasal, nakapost na sa social media. So, ano nangyayari, anak? Evil eye. At ilan at akulayakan nang nagtataka, nagmamahala naman kami, bakit kami nagkahiwalay? Feeling ko, perfect na si Guy. Bakit kami nagkahiwalay after 2 years? Bakit after 1 month, nagbubugbugan na kami? Wala naman kaming ginawang haram kasi fixed marriage yung aming kasal, but with the consent of both of us. Bakit ganon, hindi kami masaya? Ang dami ng tanong. Bakit kasi evil eye? Anong sinabi ng Prophet Muhammad SAW? Al-aynun haqq. Ang evil eye ay totoo. Ilan anak ang maiingit sa'yo na pwedeng ma-evil eye kanya? Maaaring hindi ka na evil eye ng guest mo o ng kamag-anak mo na umaten, ikaw mismo mai-evil eye mo ang sarili mo. So anak, sa my day, sa story a day, sa lahat ng post, ilan at akulayakan ang maiingit sa'yo na pwedeng maging dahilan para mawasak ang inyong pagkasama. So, uulitin ko lang at akulayakan, no? Hindi ipinagbabawal ng Islam ang magpakasal tayo ng bonggang-bongga. Kung kaya mo naman, hindi ka nangutang. Siguro ang bawal ay kung nangungutang ka pa. Diba? Pero, kung ikaw ay tunay na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Ar-Rahman, ang gusto ng Allah kung ikaw ay gagasta in the middle sun at hindi ka pwede magkuripot, hindi mo pwede pagdamutan ang iyong sarili kasi ang gusto ng Allah is yung katamtaman lang. At syempre, at akulayakan, katotohanan at akulayakan na napakadami ng mga tao na nagkasama ng maayos, nagiwalay kinabukasan, next month naging miserable ang kanilang pagkasama, nagkaroon na ng unhappy life yung mag-asawa na nagkasama ng maayos. And I think one of the reason is because there is no baraka sa araw ng kanilang kasal dahil sobrang walang-wala sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and at the same time sobrang naglustay. And because of evil eye, why? Because of using, no, our social media to inform our friends and relatives about what is really happening in our wedding day. So ulitin ko lang mga takulayakan, I think ang maipapayo ko sa inyo ay kaysa pagtuunan mo yung araw ng kasal mo, ay mas lalong pagtuunan mo ng pansin kung ano ang ugali ng asawa mo, magiging asawa mo, kilala mo ba ang lalaking ito, diba? Baka mamaya hindi mo alam, lalaki-lalaki, bakla. O di kaya, akala mo perfect na perfect kasi kapag nag-chat sa'yo, akala mo perfect na lalaki yung pala, napakasama ng ugali, napakatapang sa asawa, walang respeto sa asawa, maraming ganun, diba? Pinag-usapan na natin dito na mas importante ang ugali, ang pag-uugali ng isang lalaki, ang kanyang pagkatao, ang kanyang relationship sa kanyang mga kapatid na babae at mga magulang para masigurado natin na ang ating magiging kasal ay mananatiling baraka, may happiness sa mundong ito at may baraka dahil magsasama kayo sa kabilang buhay. So, about wedding day, it's okay kung kaya mo, pero kung ikaw ay tuninaalipin ng Allah, ang gusto ng Allah ay sa katamtaman lang po ang ating paggagastos. Ulitin ko lang, sa totoo lang, napakadami ng kakilala ko, kamag-anak ko, kaibigan ko na ikinasal sa mashallah na mga kasal, mga lugar kung saan mashallah yung, I mean, uncomparable yung pagpapakasal ng mag-asawa. Pero sa totoo lang, tatlo na inatinan ko na napakalaking kasal sa Manila, lahat sila ay naghiwalay. So, one of the reason maybe is because there is no baraka kapag ang intention ng pagpapakasal ay competition, kapag ang intention ay to please other people, kapag ang intention ay para mag-create ng alam mo, ng pride na, okay, this is the wedding day of the year, maraming ikinasal anak na hindi sila nagkaroon ng happy ending because of evil eye, right? So, I think that's all. Yan lang aking masasabi sa katanungan ng ating anak. Sana'y sa lahat ng mga kadalagahan, sa mga young students, mga youth, mga professional na gustong magpakasal, ulitin ko lang, huwag magtuon sa araw ng wedding day, mas pagtuunan mo ang pamumuhay mo sa lalaking yan pagkatapos yung ikasal. Kasi what really matters is who is this guy and who are you. It's not the wedding day at all. Otherwise, what's next? Unhappy marriage life or divorce. Wa na'udhu billah. So, walilay taufik, wal hidayah. Kung may nasabi po ako maganda, it's all from Allah. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.